Velkommen til MX-podden, en podcast om motocross, både på og utenfor banen. Fokuset blir å få fram de gode historiene, om de så tåredryppende eller lattermilde. Kanskje både jeg og du kan lære noe på veien, eller du får deg en god latter. Uansett, jeg gleder meg til å dele med dere. Tune in! En av mine gjester I dag omtales som et av landets fremste talentutviklere innen road racing. Han fremstår som ganske usminket og direkte mann, perfeksjonist og elsker å sette tall på det meste, slik at alt kan analyseres. Men for de som har kommet litt nærmere denne mannen, sies det at han kan vise sine myke sider også. Han uten tvil en stor ressurs for mange og lever for motorsporten, og de som gammel nok husker denne mannen som toppfører I NM motocross fra 70-tallet. Han har flere ganger vært Norgesmester I 250-klassen og vært på VM-landslaget samme år som jeg født, 1977. Han var også mekaniker til en legende. Legenden som også med I dag. Omtales som en av de mest kompliserte menneskene man kan møte på, med hele spektret av personligheter. Han sinnssykt kunnskapsrik, charmerende, full av karisma og et godt glimt I øyet. Han ikke kjent for den som gir mest komplimenter, men han har et blikk som varmer rett inn I hjerterota når det trengs. Han omtales også som krossens far og har fått mange pokaler, inklusive kongens pokal. Det her gleder jeg meg til å høre mer om. De som godt kjent I motocross-miljøet I dag burde høre på disse, men de som gammel nok husker disse flotte karene som toppførere på 70-tallet. Velkommen til MX-podden Arne Sandu og Jan Jannis Kristoffersen.
Da er vi ferdig.
Arne og Jannis. Har dere lyst til å si noe om hva dere tenker skiller mest førerne fra 70-tallet til I dag?
Ja, jeg kan gjerne... Vi gikk nok helskinnet inn for det i begge aldre, eller aldertrinn. Men I dag så det mer penger I idretten. Og du nødt for å ha god støtte, enten I familien eller andre plasser, for å nå høyere opp. Jeg levde av dette I 15 år. Men jeg bestemte meg I tidlig alder at jeg ville bli best. Jeg hadde et idol den gangen som heter Roger Smestad. Han døde dessverre alt for ung. Han var Norgesmester 8 ganger. Men det brant seg inn I huet mitt fra 65 til begynnelsen av 70-tallet at jeg skal slå Roger. Og jeg har treningsdagbøker fra den tida, og da jeg trente fysisk opp til 20 timer I uka.
Ja.
Og det var ganske pent. Og jeg vet at svigermor den gangen, hun satte ikke så stor pris på det når det var langkjøring på julaften. For da måtte Riva bare vente.
Ja.
Så,
Hvor gammel var du når du begynte å kjøre, Jannis?
Jeg var vel 15.
Ja.
Vi hadde ikke lov til å kjøre løp før vi var 16, og så måtte vi ha lappen på lettsykkel.
Ja.
Og da var det 125 kubikker.
Mm. Mm-hmm. Og som sykkel var det du begynte på?
Da var det tempo jeg hadde.
Ja.
På første løpet kjørte jeg 1969. Mm-hmm. Ned på Ødegården Ramnes. Og det den eldste banen I Norge I dag.
Mm. Arne, hvordan sykkel begynte du på?
Jeg begynte på Suzuki 100 I Brånåsdalen.
Ja.
Da tok jeg bussen til Skedsmo, og så sto sykkelen på verste til Hans N. Rud, som jo var samlingspunktet den gangen. For alle oss på andre siden av byen, for å si det så.
Ja.
Og så trillet vi sykkelen fra Ruden og ned til Brånåsdalen, til banen, og så kjørte vi og kjørte og sakte og slo seg mye, og det var bare elendighet da. til å begynne med. Ja. Ble jo fascinert av det, men med en litt annen tilnærming enn Jan sin all in. Jeg var nok litt splittet som hensyn til hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Så også var jeg nok, ikke, var jeg nok litt for lat, så jeg trente ikke nok sånn som han gjorde.
Nei.
Kunne nok kjørt like fort som Jan, tror jeg, hvis jeg hadde lagt ned like mye innsats, for jeg var ikke noe dårligere teknisk. Men, og da kom vi inn på at om det var i 1975 eller om det er i 2020,
ja,
så er det deg selv først og fremst som bestemmer hvor fort dette skal gå.
Ja, ja.
Og begynner å gå fort når du er en 14-15 år, ja, så kommer de der andre ressursene du trenger.
Ja.
Hva ofte skliende inn.
Ja.
Og jeg tror jo fortsatt at man ikke trenger hestebil til 5.020.000 sykler for å kjøre fort.
Nei. Altså det er,
bare for å ha sagt det.
Ja, ja. Den, en av de største forskjellene fra da og nå er jo det at nå kan du jo begynne å kjøre cross når du har 5.
Mm.
Og jeg synes jo det er fantastisk at du kan begynne å kjøre cross når du har 5. I enkelte tilfeller kunne jeg vel kanskje tenkte at de skulle fått lov å begynne før, men at det da settes mer fokus på at da skal du bare ha det gøy. Da gjør du det for at det er noe du synes er morsomt som en hobby. For det har jo blitt veldig mye TV-titting og skjerm på barn i dag. Det er jo, de prater sammen via datamaskiner, og det er ikke som, jeg føler meg ikke så gammel, men jeg vokste opp med leike. Boksen går å være ute, ja. Når det ble mørkt, da var det på tide å gå hjem og spise middag.
Mm.
Og ingen som ringte meg, eller...
Vi fikk vel lov å jobbe for oss å ha penger til å kjøre cross.
Ja.
Så det var liksom det problemet borte med fritiden.
Ja, ikke sant?
Men jeg tror at du har en periode i livet, den er cirka 10 år.
Mm.
Og den kan du utnytte akkurat sånn som du vil. Fra du er 3 til du er 13, for eksempel.
Mm.
Når du har kjørt da så intenst i, fra du er 3 til 13 år,
mm,
da er du så dritlei den sykkelen at du da blir bytt med noe annet.
Ja.
Eller om du er fra 13 til 23.
Ja.
Og da begynner hastigheten å bli så høy at når du da går på trynet, så da slår du deg som regel ordentlig.
Mm.
Og en crosskjører i løpet av perioden, så slår han seg ordentlig. Det vet Arne om. Det kne hans, det er jo legendarisk. Dansefoten.
Ja.
med knekk.
Det er jo... Jeg er helt enig, Jan. Og det er ikke noe... Jeg tror jeg heller ikke er noe spesifikt for motocross. Det er generelt i livet. Altså, vi har så mange år som vi greier å kjøre på Turtalsbæra.
Ja.
Og før og etterpå så går det dritt.
Ja.
Og... Klart, motocross er tøft, for jeg har litt kunnskap om både roaddressing og motocross.
Det har du.
Og vi spretter av i 250 kilometer, men er reservesykkelen klar?
Ja.
Når du krasjer i motocross, så er det pang, og så bråstopper, og så ryker et eller annet.
Ja. Ja.
Men Janis, så du tenker egentlig det at uansett så har du på en måte bare 10 år som en aktiv crossfører?
Nei. Du kan ha jeg har kjørt i 52 år,
ja,
og har glede av det ennå.
Ja.
Jeg må jo lære dette en gang. Så, og jeg trener så mye jeg kan.
Ja.
Selv
du tenker
med,
sånn i forhold til å kjøre fort eller på proffstadiet da?
Da mener jeg på toppnivå, med, ja, hvor du tar VM-poeng. Og jeg tok jo VM-poeng fra... Det måtte ha vært fra 7-78 til 3-80.
Mm.
Og kvala jo glatt inn.
Mm.
Og det som er litt artig, det er jo det at i den perioden da Arne ble mekaniker, så det skjedde jo så mye. Altså på, vi har jo fått vært med fjæringseksplosjon fra 70-tallet.
Mm.
Og det er jo, for hvis du går helt fram til og med 1972, det har vært kjørt cross fra 1900 til 72, som var 6 cm fjæringsvei, det ideelle.
Mm.
Og det var ikke noe tema.
Nei.
Hverken for Suzuki, Yamaha, Kawasaki, KTM. Ingen fabrikant. Det var 6 cm.
Mm.
Og så var det at Bultaco og Maiko flytta støtbefestet nede på svingarmen litt innover,
mm.
og så fikk du plutselig 12 cm.
Mm.
Da kunne du ta den lumpa som du kjørte i 50, mm. den kunne du ta i 60-70.
Mm.
Og så i stedet for å hoppe 15 meter, så kunne du hoppe 25.
Ja.
Og da begynte eksplosjonen, og nå, nå ligger vi på 30 cm foran og bak.
Ja.
Og det har jeg gjort nå siden...
Jeg tror vi hadde mer ja, på det verste, for da greide vi ikke å kjøre sykkelen.
Nei, det skulle jo ynge noe jævlig.
Den ble helt forferdelig en stund.
Ja, ja. Det var 35 foran, og så var det for tynne gaffelbein, så det, ja, det svingte av seg selv.
Og så gjorde vi jo det også så fort, så at vi bygde bare svingarmen nedover og nedover og nedover og nedover.
Ja, og kjedet ble lengre og lengre. Ja, og
måtte jo ha en halvmeter slakk på
kjedet. På kjedet, ja. Ja.
Det var jo noe, og dette gjorde vi jo mellom løpet, bare saga og sveisa og på'n igjen, ja. Og like bli, sant?
Ja. Ja, du var nødt til å ha oksygen og acetylen sveisapparat i bilen.
Ja. Mm.
Uten det så fikk du ikke kjørt.
Men for det ser man jo ikke liggende rundt i bilen i lenge i dag. Nei,
for det ble jo også på førere også en utvikling,
ja.
Hvor det ble... mer og mer viktig med kjøretekniske. Da var ikke Rolf Tiblin med bare...
Med 6 cm sveringsvei, ja. Da skulle resten gå i låra.
Ja.
Og da...
Og sterk som en okse, sant?
Ja.
Så, eller Ragnar Snillingen og ja. Mange sånne veldig sterke førere.
Tore Lundeby. Mm.
Ja. Men da ble det mer og mer teknisk som blandet sammen med den fjæringsutviklingen. Bedre kontrollerbart drag i motorer med ridventiler og... Husk at vi hadde jo stempelstyrt bare, det var jo med 500 da, så var det noe litt ugrei.
Ja, det var av og på.
Ja, det var jo, det hentet han steila av. Altså.
Ja. Og så var det da, på grunn av fjæringsveien, så var det jo, du måtte legge opp langsletta,
mm.
hvor du visste dumpene,
mm.
så du ikke begynte å få tvers i bånden av 200 meter. For da, når du kom midt på da, så ble det bare hivet av hele skuta. Fy flate, ja, du så jo bakhjulet ditt, vet du.
Ja.
Når du, Hellerstad var jo sånn.
Opp og toppa,
ja.
Går det så går det.
Ja.
Og da blir det over etter hverandre i Stavanger for å foregripe begivenhetens gang litt, ja. Så lå vi jo der, men langt foran alle andre.
Andre, ja.
Og jeg kjørte jo bare, da var det vel sjette gir bortover sletta, og plutselig, og Trina jo så filene feik, vet du, så... Om han runde etterpå stoppet, har du slått deg, eller sånn?
Og da kne gikk det?
Ja,
ja,
det var andre kne, det.
Ja, ja.
Men da ble jeg dritt, nei, da gadde jeg ikke mer.
Nei, var det
noe som var slutt? Jeg skal jo gå, og da hadde jeg to ødelagte knær, og du skal leve, og liksom. Da,
og men jeg husker ikke helt den første turen, jeg vet at Mølleren var jo... en del av sponsorpakka som jeg hadde.
Mm.
Han drev et firma som solgte krossere.
Mm.
Firma heter Motorsport. Og han ble importør for Bultaco, og han hjalp jo meg, så jeg fikk fabrikkskontrakt med Bultaco.
Mm.
Det er ikke alle som vet hva Bultaco er.
Nei, for det har jeg egentlig... da kan jeg ta det spørsmålet som jeg egentlig tenkte på, om du kunne liksom si noe om hvordan du kom i kontakt med Bultaco.
Ja.
Mm. Og Mr. Bultaco.
Ja.
Mr. Bulto.
Mr. Bulto. Senor Bulto.
Sånn ser det ut nå.
Ja, se der, ja.
Ja da.
Mm-hmm.
De har tatt.
Sykkelen heter Carlex, men de lakkerer den i Bultaco-farger.
Oi, 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 oi.
Så Mark Luna som kjører den, og jeg har trent i vinter.
Oi, se der. Ja.
Ja, den er ikke stor.
Hvordan kom du i kontakt med han, Janis?
Nei, ja, det var altså Atle Møller Varmedal som startet firma... Han jobbet i et firma som heter Nordstrøm, og Nordstrøm som solgte støvsugere.
Mm.
Ja, men var han Atle, reporter?
Skribent, reporter, ikke forretningsmann. men han kjørte en del langbane, og hadde litt forbindelse med en Stavanger-kar. Helge Sahl, som kjørte Bultaco. Bultaco kommer fra Barcelona. Der var det 5 fabrikanter. Ossa, Derby, Sanglas, Montesa, Bultaco.
Mm.
Ja. I den lille byen så var det da 5.
Mm.
Og alle var egentlig involvert som familiemessig.
Nå er de snart i gang igjen, alle fem.
Ja. Men Bulto kom jo fra Bultaco. Altså, Monsieur Senior Bulto.
Ja.
Han hadde fått hils. Adelig,
han. Han var adelig. Han var, altså arvtaker nummer 9 til den spanske tronen.
Ja.
Så han var jo frankofil.
Mm.
For Franco... Når vi begynte i Barcelona å kjøre, så var det Franco som styrte.
Han var jo full
diktator. Diktator.
Ja.
Men Bulto og Franco var kompiser.
Ja.
Og... Men... Atle kjørte en del, Atle Varmedal da, han kjørte en del langbane med Bultaco-motor.
Mm.
Og i det firmaet Nordstrøm så begynte de da også å ta hjem Bultaco-sykler fra fabrikken.
Yeah.
Og jeg kjente Atle, og Atle kjente meg, og ville gjerne ha meg i stallen. Og da ordnet han sånn at jeg fikk sykler.
Ja.
Og hver vinter, to vintre, så reiste jeg ned til Barcelona for å teste ut nye sykler.
Mm.
Og traff jo blant annet også Senor Bulto. Vi hadde et sånt et dødsløp, vil jeg si. Vi var to stykker som skulle kjøre gjerne en sykkel.
Ok.
Det var flere, altså nysykkelen var tatt ut av produksjon, og så var vår oppgave også å kjøre den i gjerd. Og så skulle de da demontere den, og så se hva som var feil med den.
Ja.
Og det var 10-15 mil nord for Barcelona i januar måned, husker jeg, og plutselig så kommer det sigeren en Mercedes 600, sånn en i burgunder metallic, og ut der av den bilen så stiger da Senor Bulto, for han hadde hørt om han er norvegese, Il Norvegese, som han ville hilse på.
Ja.
Og det var ganske stort, synes jeg.
Ja.
Og da kom han sjefen.
Hvor gammel selv. Var du da?
Da var jeg par og 20, vel?
Ja.
Og... jeg har jo de papirene hjemme ennå, hvor jeg har signaturen til disse her på Bultaco-fabrikken. Og så ble jo Franco styrta. Og det er jo mange teorier og årsaken til det. Men da gjorde det også sånn at fabrikken ble nedlagt.
Ja, ok.
Fordi at under Franco-regimen så var det ikke tillatt å streike. Hvis du streiket, så ble du buret inn.
Mm.
Eller kjørt til et sted hvor du slapp oss å si noe mer.
Mm.
Men de sier jo det at det var sovjetiske penger som ble spyttet inn på sånne grupper,
ja.
Grupperinger for å lage kalme.
Mm.
Men i 76-77 så begynte også fabrikkarbeidere på Bultaco-fabrikken å streike. Og mandagsmorgen, en mandag morgen, i hvilket årstall det var, sier jeg 77, så er det kanskje riktig.
Mm.
Så står Bulto foran hele arbeidsstokken og sier at hvis dere streiker, så kan dere gå hjem. Da stenger jeg fabrikken, for jeg har penger nok.
Ja.
Men hvis dere vil ha arbeid, så kommer dere hit i morgen klokka 8 eller 7.
Mm.
Og de kom ikke. Nei, det var greit. Da bare stengte den.
Mm.
Oi.
Men heldigvis så hadde jeg såpass kontakter inn til racingavdelingen. Og de hadde et sånt hjerte for Bultaco, at vi fikk smuglet ut deler og betar mens når jeg var nedi der.
Mm.
Og, men det, etter det så var det så stopp.
Da var ikke det med
han? Nei, han, det var samme for han.
Men jeg har jo blitt tipset om at du ble jo så godt kjent med Mr. Bulto, at det endte opp med at svigersønnen hans skulle komme hjem til deg i Norge og jobbe som tømmerhugger. Har du lyst til å si noe om det?
Det er vel litt overdrivet, men etter at jeg hadde vært på en sånn en uke i Spania og Barcelona og prøvde å kjøre hjel i sykla, så kom...
Det var ikke noe stort problem.
Nei. Men når den var spillet nye, så må jeg si da at jeg ble jo Norgesmester en 3-4-5-6 ganger.
Jeg hadde jo sånn frontdel som jeg kjørte på vinteren.
Ja.
Det er så fin å kjøre at
ja, det er snilltrag, vet du. Det
finnes jo en Yama som var så god å kjøre.
Nei.
Og så rammer og alt.
Ja, det var mjukt og fint. Men han heter han, sønnen der kjører jo rådreising.
Ja.
Sønnen, ja. Sete-Gibernau.
Sete-Gibernau. Han skulle være med.
Vi måtte ha GP flere ganger.
Oi!
Men han skulle være med meg i januar måned
ja.
Til Norge. For å se hva slags land dette var.
Mm.
Ja. Og det, vi dro av gårde, og da han kjøpte seg en sånn en ullfrakk, så jeg. Men han gikk jo med sånne spanske sommertøfler. Og landet på Fornebu i minus 15, vet du, og så sno. Å, fy flate. Jeg fikk kjørt den til, eller vi tok taxi til han til et hotell, men jeg drev som tømmerhogger på vinteren,
ja
da. Og for at han skulle ha noe å gjøre, så sa jeg, du får bare sette deg i bilen og bli med, for jeg skal hogge noen trær først. Og han, så adelig og staselig, vet du, det var jo så vidt han kunne sette seg inn i varsemensen. Han, vi dro oppover da, for da hadde jeg drev jeg på en teig oppe i Hurdalen. Og heldigvis, på innover når vi kom med Hurdalssjøen og sånt, så fikk han se noe vilt. Nå er det gilder et eller annet sånt da. Han var jo sånn jaktmann.
Ja.
Det er jo det, de gutta.
Ja.
De riter
ja.
Men han gikk så knapt ut av bilen som gikk på tomgang hele dagen. Mens jeg hogg noen teiger da, for å tjene litt i landet.
Ja.
Og så var det også kjøren inn til Oslo igjen.
Mm.
Så jeg vet ikke, han... eneste han husker sikkert av Norge, det var at det var jævlig kaldt.
Ja.
Og så mørkt. Og trist og spredt bebyggelse fordi at Barcelona den gangen jeg vet ikke, sikkert en 2-3 millioner mennesker og Oslo hadde 200 eller
her er sønn
se der ja
og han kjørte imot og GP
ja.
Men Arne og Jannis jeg har også hørt noe annet om dere at dere kom i kontakt med han som eier Larsen Cognac-fabrikken. Det er vel ganske mye morsomme historier rundt.
Ja, det var et fint sted også å ha som samlingspunkt.
Mm. Sentralt i Europa.
Sentralt. Helt konge.
Mm.
Nei, du kan ta den du, Arne. Jeg ble jo kjent med Jon Nordahl, som hadde vært ansatt på Polet i 30-40 år.
Mm.
Og Jon Nordahl lever ennå. Mm. Bor nede i Sydspania.
Bor rett på Rasebanen i Spanien.
Jerez.
I Jerez.
Ja. Mm.
Og han er oppegående.
Trønder av beste merke.
Ja, snakker 5-6 språk ennå. Ja. Er klar i poppen.
Og var jo toppsjef på Larsen Cognac.
Ja.
I byen Cognac.
Ja.
Det har seg sånn at all cognacen kommer jo fra cognac. Det er merkelig, men sant.
Ja.
Så første gangen jeg traff den var vel sammen med Futtis, tror jeg.
Ja.
For han hadde jo gått løypa der tidligere.
Ja.
Så han så det var noen nordmenn som drev og kjørte cross. Det var crossløp i Cognac, det var VM-runder der og alt mulig rart.
Mm.
Så plutselig dukket han opp da og var enslig far, enslig forelder til datter den gangen 15.
Ja.
Mm. En veldig, veldig fin mann.
Ja.
Og uten tvil dyktig med den jobben han hadde.
Ja.
Men han var beina på bakken, og vi bytta da for å ikke drive. Vi fikk lov å ta med oss det vi greide å bære av, vel? For det var jo så vidt at huet syns da vi kom ut. Resten var pappesker, kartonger med cognac. Og så fikk han geitost.
Og tran.
Og tran,
ja.
Det måtte vi ha med fra Norge.
Det var bittert.
Så da 1G35, da fikk jeg en kartong med cognac. Ja, dette ga vi jo bort selvfølgelig. Vi drakk jo ikke dette selv.
Nei.
Vi var jo videre sutt.
Mm.
Nei, Jon dukket opp i... Altså, jeg har kjørt på 65 baner i Frankrike.
Ja.
Og internasjonal løp den gangen, det gikk jo i hele mellom Europa.
Mm.
Men for det meste i Benelux-landet og Frankrike. Og når det var løp da i distriktet rundt... i distriktet i Cognac, så... Da ga jeg beskjed at nå er vi familien, nå er vi der.
Mm.
Og han syntes jo det var hyggelig, for da hadde han noen å heie på,
ja.
Og kjenne.
Mm.
Og det er jo litt av det som er moro i dag også, at det er nordmenn som hevder seg.
Mm.
Du drar jo ikke på et VM-løp, og så er det bare svensker som hevder seg. Det er jo,
nei, altså, nei, det er jo litt av den der følelsen som vi har i... allmenn form for idrett.
Ja.
Det synes jo... Og ja, det en... vi har en stor jobb å gjøre der i Norge.
Ja.
I hvert fall når det kommer til motorsporten.
Ja.
I forhold til å faktisk bare... Det har begynt å hjelpe litt i det siste. Det har vært litt mer i media, og det synes jo jeg kjempepositivt.
Mm.
Men jeg mener jo at det mye som kunne vært gjort.
Ja.
Og egentlig så det vel en form for forening som burde ha gjort den delen av jobben.
Så det ut.
Oi, se der,
det porten hos Larsen.
Oi, oi, oi.
Dette har jeg ikke sendt til deg.
Nei, det har du ikke, men det må du jo virkelig gjøre.
Ja.
Det var jo light-utgaven.
Ja, ja, ja.
Her var det bare
en. Men det var jo, det var jo artig, for jeg hadde jo, med hjelpemenn, kan du si, i gåsøgne, som var med meg i bilen. Og vi kjørte kanskje nordmenn løp, internasjonal løp sammen. Og da ble det jo til at vi reiste til Cognac. Og da var jo prosedyret, det var jo på onsdagen, og så avtalen med Jon at det, da var det omvisning på fabrikken. Nå skal det sies at det er 150 forskjellige cognac-merker, så Larsen er ikke så stort. Men, og da var jo først omvisning med hele prosessen, fra druepressing og ut til siste dråpe. Og så var det jo inn på prøverommet. Og der var jo en del av mekanikere som, og hjelpemannskapet som... tok de seg litt mye, men de hadde god støtte ut, så det var ingen som snublet, men det ene året så ble vi jo litt engstelig fordi at han ene hjelpemann ble borte. Vi fant den ikke.
Han ble full, vet du, han hjelpemann. Det er jo ikke noe stygt å si det. Og da hadde Jan en stor sånn Mercedes kassevogn 613, så da, og da hadde vedkommende på seg snekkebukse. Sånn, ja, fin buks. Så da bandt jeg den fast i rattet, så tenkte jeg, da har vi kontroll på den. Inne i bussen. Mm. Og da satt den der og sjåførplassen og underholdt.
Ja.
Og kjorde han fast der, tror han hadde fått opp knuten da.
Ja.
Og, eller om han hadde gått ut av buksa.
Ja, han skulle jeg, ut og pisse, tror jeg.
Måtte ut og, på naturen.
Ja.
Og fikk ramlet ned en skråning og surret seg bort og bort, og vi fant den ikke igjen.
Det var på natta, så det, klokka var 11-12 etter natta.
Der går jeg helg, vet du, nede i bånd.
Midt i byen. Ja. Og campingplassen ligger ved siden av.
Sikker på at han hadde tatt svømmeknappen.
Ja.
Men så dukket han opp da.
Ja.
Så,
jeg husker ikke hvor han hadde vært den.
Det
men det var noe jævlig
skråning. Jeg ikke visste han som sitter sånn. Ja.
Og da fikk han ikke øl eller sprit, ingenting. Det var ikke snakk om å få lov å reparere.
Nei. Oi, se der.
Lagvim.
Jeg må jo spørre deg, Janis, for jeg har jo hørt at du har vært veldig sånn konsekvent når det gjelder i hvert fall tider man skal reise på. Kanskje mulig samme mann jeg har hørt en historie om, som egentlig vært litt glad og gått på nattklubber og sånn, men aldri kommet tilbake i tide. Og så fikk jeg høre av en felles bekjent at du hadde sagt det at hvis du ikke er her til i morgen, så drar vi. Og du dro. Sånn var det, var hvis du.
Ja, ja.
Og da hadde denne figuren gått ut på nattklubben da, selvfølgelig.
Mm.
Men han hadde gått og lagt seg foran dekket på bilen din.
Ja.
Er det samme menneske vi prater om da, eller?
Ja, det er han, det er han som gjester oss nå.
Åh, det er det!
Ja.
Der kan du se.
Ja.
Står vi ikke opp i morgen tidlig, så drar vi.
Her er direktøren nå, datteren.
Se der, ja. Mm.
Dette er vel fra 280. 280. 500. Mm.
Så det er Larsen fabrikk?
Ja, det kan være 180, jo.
Mm.
Ja, men det tror jeg ikke. Ja.
Nei, det er 280. 500.
Da tror jeg det er CX-året.
Ja, all right.
Men,
i et sånn internasjonalt løp som du vant ved Toulouse, Nothing Toulouse, eller borti der et sted med et sånt...
Svære pokaler, ja.
Har jeg ikke det, da? Ja,
nei da, altså, vedkommende har jo vært en sånn, vi kalte den litt sånn appendix, et vedheng, som har vært med. Jeg har hjulpet han som sånn reservepappa på 80-tallet. Og så hjelper han meg litt nå med aktiviteter.
Mm.
på skøytebanen og andre steder. Og det synes jeg veldig fint. Han driver eldreomsorg på høyt platt.
Sånne må man ha.
Ja. Samme løpet. Det er blitt noe gærlig med formatet her.
Men ja, ja, ja.
Den bokhallen var ganske stor.
Ja. Oi, oi, oi.
For jeg husker vi grua oss så fælt og krymper, men han var så stor.
Var det en fast tradisjon at du krympa pokalle? Nei, det var ikke det da.
Men du, det hadde vært 10 liter spøtte, det går ikke.
Nei, det går ikke nå. Nei.
Jeg fikk beskjed, går ut nå så vekker jeg ikke morgen tidlig, og vi drar klokka 8. Så når jeg kommer med data, så tenkte jeg her, for å være sikker, så tok jeg soveposten min, og så la jeg meg foran forhjulet på bilen.
Ja.
Ja, sånn.
Der er de gamle bilene, ja.
Ta en del VM-poeng med.
Ja.
Og vinne en del store internasjonale løp.
Ja.
Med det du spurte om i stad, med
ja.
Forskjellen.
Ja, for at det som
du... Den gangen nå, så var det jo trailere og varebiler og mekanikere, og, det, og jeg husker han, Gary Semix, kjørte Honda det året. På det løpet du ble nummer 8 eller 9. I Schweiz eller Østerrike eller Italien eller hvor det var. Han hadde en spanjol til Mek, tror jeg, som var så helsikas frekk bestandig. Han stakk seg fram. Han Semix kom bort og spurte, liksom, han er piloten din, er han helt i orden, eller? Med det opplegget her. For han sa, det der går jo ikke, vet du. Det er ikke mulig det. Ja, nei, han trener jo litt da, vet du.
Ja. Ja, men sånn som i dag da, så er det jo sånn som vi har litt info med de store bussene. Mm. Og det er bobiler til flere millioner, mm. Og det kan jo være ganske skremmende som delvis ny i sporten å se at det koster en million egentlig bare for å bo før startgrinene har gått. Mm. Har dere lyst til å fortelle noe om hva dere bodde i?
Nei, altså når vi, hvis vi går på CX perioden, CX Break, altså en Citroën, svær varebil, altså med personbilpreg, en preppa sykkel som var helt strøken på stativ bak, og så bodde vi overnatta på små hoteller.
Mm. Enstjerners.
Enstjerners hotell. Ja.
Fast rutine for Jan, han hadde jo som alle crossfører litt vondt i ryggen, så det var å nappe av skapdørene, så legge under madrassen, og da ble den til å ligge på. Ellers så var det jo en høydeforskjell på en meter mellom skuldrene og laken.
Oi.
Ja, den var mjuk i disse sengene, men det ordnet vi ved skapdører.
Skapdører?
Ja.
Og vi satte dem aldri på igjen.
Nei. Men det var egentlig, Arne var jo med som mekaniker på, ja, jeg vil si det et av de beste minnene jeg har i minnet.
Ja.
Og det er VM-åpningen i 500-klassen i 82. I 1982 så ble kvalifisering til VM innført. Da var det kun 40 mann som fikk stå på grinda. Før 1982 så var det opp til hvert enkelt land å sende av gårde folk. Så vi kunne jo være 60 og 70 på grinda før det.
To fulle rekker.
Ja, to fulle rekker kunne være på en Grand Prix.
Var det, mener jeg har blitt, fått lært at de 40 da, når du kvalifiserte, fikk du ikke allerede også en summe penger allerede da?
Jo, altså som kvalifisert og to reserver,
ja.
Så fikk du startpenger.
Ja.
Det var 500 reserver, Frank.
Mm.
Og kvalet du ikke inn? Så fikk vi ikke noe,
nei.
Og fikk ikke være med.
Nei.
Og Arne og jeg, vi dro nedover til Villars-sur-Écot, nedover for Basel, inn i Frankrike.
Mm.
Inn på Enstjernersen, og overnatta, og var tidlig oppe, som vi bruker å være, på lørdagsmorgen, for vi var påmeldt at i 500-klassen den gangen.
Ja.
Og da var det nesten, eller var over 100 deltakere, ja, som hadde meldt seg på. Depot var slett fullt med busser og datidens vaner da, og utstyr.
Mm.
Og så kommer CX-en inn i depot. med sykkelen på tvers. Og første som møter meg da, det er en svenske fra Upplands Väsby. Nei, Janis, du får bare åka hem. Det er det verste jeg hadde sett. VM-team. Med sånn som det der. Så sier jeg til den der at det flytter. Jeg skal i hvert fall slå deg. Så vis hvor gutta der står igjen. For vi var jo kompiser.
Mm. Var det Carla som...
Nei, det var ikke Carla. Carla var skadet han.
Oh,
men det var 7 andre svensker.
Ja.
Men en kollega, Bertil Løgaard, en god kjører fra Visefjæra, han hadde kjempefortelt, og det visste jeg om. Og det visste han om også, og da kjørte vi bare opp, og så seksen rett inn i forteltet hans. Der var vi. Ja. Sånn løste vi det. Og lørdagen så var det da 2 grupper, og kval, tidskval. Og da var det 20 i hver gruppe som kvala inn. Pluss 1 reserve fra hver gruppe. Ja. Jeg husker ikke hvordan jeg kvala inn. Jeg er rundt 10, eller?
Ja, jeg husker
9-10 eller et eller annet sånt da.
Var vel der et sted sikkert.
Ja. Hvor lenge kjørte dere da?
Nei, altså var fri trening en halvtime.
Ja.
Og så var det fri trening en halvtime til. Og så var det tidskval 40 minutter.
Ja.
Og da du kjører ikke 40 minutter.
Nei.
Men du kjørte 2 og 2 runder kanskje. Og bommet du på siste svingen, right, da dreit du den runden.
Ja.
Så Arne sin oppgave var jo å stå og så holde kål på tida.
Ja.
Og se på tavla, hvordan det lå an. At du var innenfor. For da hadde vi 500 feltsprang. Til neste uke. Men det som var artig, det var jo at jeg nappet den starten. Og kvala inn. Det som var artig var at jeg ble best skandinav. Og ingen svensker kvala inn. Og tror du jeg gikk rundt med komfortutten min og så viste dem?
Det tror jeg gjorde.
Ja. Og så ikke nok med det, men de hadde jo kommet såpass tidlig til den banen og parket så langt inne at de kom jo ikke ut, så de var nødt til å se på begge hit da. Og det var en seier i seg selv.
Ja.
Nei, det var gøy.
Ja, det skjønner jeg jo at det var en bra
part. Og det... Da kom jeg inn som nummer 10, og da var det poeng i hvert hit.
Ja.
10 beste i hvert hit fikk poeng. Og da
kom... Ja, da hadde de endret på det der sammenlagt-greiene.
Ja. Så da fikk jeg med meg 1 poeng, og navnet står i boka. Og det var jo deilig da.
Ja.
Og så, ja, og så hadde vi det veldig moro etterpå med den konflikten min.
Den er sånn cellofan, så det knittret når du tok
på. For at svensken den gangen, altså hvis du fant av kroner i Strømstad, så var det jo en nordmann som hadde mistet den.
Ja, tidene har liksom ikke forandret seg så mye fra da til nå. Det er stadig den der
knivringa
med nordmenn og svensker.
Skjønte ikke norsk, vet du. Og du skjønte ikke at du kødda med dem, eller? Nei. De der brødre.
Ja, ja. Men Arne, dagen etter så kjørte vi opp til tanta mi, som jeg hadde nede i Mannheim. Så lå vi der, Arne preppet sykkel, og jeg var ute og løp langs i vinrankene. Og så spiste og koste oss, og fra onsdag så var det seriøst. Og Arne var jo like seriøs som meg. Han ble ikke med de mekanikere på de svære teltene. For VM-ene var jo en fest nedover i Frankrike og Østerrike og Italia. Men det var jo... Og det... Nei, jobb er jobb.
Ja.
Vi gikk i seng samtidig.
Mm.
Og lå i dobbeltsenga sammen.
Ja.
Jeg med skapdører og han med... Arne med rumpa i bakken.
Ja, for at du... Altså, på den tiden så kunne du faktisk tjene... Litt så du kunne leve av krossen i en periode.
Ja, ja. Ja, jeg levde av det i 15 år.
Mm.
Og så dro vi videre nordover til
Holland.
Assen.
Assen og Domstrekken.
Ja. Og der kvala jeg også inn. Men jeg var uheldig i første starten. Og det smalt noe fryktelig. Og det er en sekvens på... Ja,
var det noe 3 eller 4 vet du, inn i første svingen? Ja. Du skulle ikke ha vært der, vet du.
Nei.
Du kom bakfra som en kanonkul.
Og jeg liker...
Hekta vel i en eller annen, eller...
Det på 50 i det der, da, så går det rett til vers og rundt omkring, og jeg ble liggende, jeg lå på bakken, husker jeg, og så hørte jeg en som løp rundt der, som skrev, he is dead.
Volsink.
Med Volsink, ja. Han trodde det var meg som var der.
Fordi jeg da hadde jeg rekke å løpe ned, vet du. Og da bare løp jeg bort igjen, for jeg tenkte at dette har ikke jeg noe med. her må det inn mer kvalifisert person.
Med andre mekanikere til. Ja.
Kan ikke dra han opp og båre sånn som han ser ut.
Nei. Så da var det Asnen omstrykken Sikhaus da?
Ja da, så... uten GPS, med sittatrengen, og så finne det sykehuset.
Ja, du etterpå kanskje?
Ja, det gikk det jo.
Jeg husker ikke så mye av det.
Jo, jeg fant sykehuset.
Ja, det, ja du fikk meg hjem igjen. Og
sånn tråd i bakhjul på hjelmen.
Oi!
Og den skuldersbeskytteren var rive i filler. Og det så ut
som... Kjøpte du med sånn... Halvhjelm da, eller?
Nei, vi har kjørt med helhjelm.
Da kjørte du med helhjelm, ja.
Og vi mente jo på at du hadde sittet i et sted og så blitt solbrent på bare punkter. Og sånne mørke, røde greier. Ja. Så gikk du ut. Men det var like ble han da jeg kom på sykehus.
Ja.
Bare sånn, inn i siden.
Ja, vi hadde ikke tid til å sitte der, for vi hadde jo kilferie. Ja. Det var en av grunnene til at vi hadde den Citroenen, fordi at da kom vi oss fort hjem.
Ja.
Fordi de der varingsa før, de gikk jo i de der Kasselbakka i Tyskland, så var det jo 30 kilometer. Du måtte liksom gå ut for oss og se på utsikten.
Ja.
Det er klart, nedover bakken så gikk det jo greit, for da satt hun i fri.
Den til Matti.
Ja.
Tarkon, ja. Som var sånn 8.06. Den 58 hester. Ja, den gikk dårlig.
Ja, fy faen. Det gikk dårlig, altså. Men den CX-en, den kunne jo bite 120 eller 130 kilometer på motorveien. Og da kom vi oss fort fra Asnen-Nordstreken også til Kiel. Og så hadde jeg avtale med Kolderheim. Så da var det jo å sette seg på lugaren, og så få oss noe mat, sove.
Vi sov litt, vet du.
Ja.
Men
det der er noe av det, det er innimellom, nå har jeg vært på Narese-banen i 40-50 år da. Det er noen sånne krasjer som du aldri glemmer.
Ja.
Det er en av dem.
Mm.
Og det var jo Color Line, men det var også, vi tok jo inn på et pensjonat ved 9-tida om kvelden, for da var du ganske røten. 9-10-tida om kvelden.
Oh, ja.
Og fikk dratt puta over hodet på deg og dyttet deg bort i et hjørne der. Men så fikk du mareritt, vet du, ved 2-tida om natta, så da var det bare også å sjekke ut og reise videre. Det glemmer jeg ikke, altså. Kristoffersen, ordentlig mareritt. Om det var valiumen som forsvant, eller hva det var for noe, ikke vet jeg. Men da drev hun og krasjet i søvnene, noe forferdelig der. Og da ble vi enige om det at det er ikke noe vits i å være her, for ingen av oss fikk sove for det.
Nei.
Jeg var jo heller ikke sånn som sovna så lett. Det var jo litt sånn. Så da kjørte vi, da vi rakk i hvert fall den båten.
Ja, ja, ja.
Men i forhold til de internasjonale løpa som gikk i Frankrike, de stoppa jo opp, og lyst til å si noe om hvorfor, Jannis?
Nei, det er vel TV-en og dekningen der som har tatt livet av det meste, og så er det mer kommersialisert. Og det er klart at de der, den internasjonale lista som sto i filmkatalogen hvert år på 70-80-tallet, der var jo 4-5 internasjonale løp i Europa hver helg.
Mm.
Og da gikk det an å sette opp en terminliste. Jeg hadde en manager i Syd-Frankrike,
ja.
Han fikk frie datoer, og så var det hans oppgave å skaffe meg løp. Og så skaffe meg inntekt.
Mm.
Forhandle beste avtale. Og, men den festen og den mora, den har blitt borte.
Mm.
Så...
Det samme har vel prispenger nå? Er det noen prispenger i løpet av i Europa fortsatt?
Jo,
det er,
ja,
det.
Det er det.
I noen av de?
Ja, det er det. For å få de beste førere, så det blir som i friidrett.
Ja.
Han som driver med Bishop Games, han får de beste gutta og jentene.
Ja.
Og de får bra med startpenger,
mm.
og så får de litt av prispenger bare sånn ellers.
Men det koster vel litt å melde seg på i dag også, gjør det ikke det? Eller?
Det gjør det sikkert.
Ja. Jeg har forstått det sånn at det
er nok ikke...
Det har blitt litt sånn...
Altså, ja. Det vet jeg ikke noe om.
Nei.
Men hvis du tar spansk mesterskap i rollracing, som jo det største rollracing-mesterskapet i verden, som fortsatt et åpent nasjonalt mesterskap,
ja.
Så ligger det på rundt 2000 euro for 10 løp, altså 10 løpsalier.
Ja.
Så si 2000 kroner per løp da.
Ja.
Så det vel ikke så... Det er ikke det, det er ikke det vi sliter med.
Nei. Nei. Men skal du være med i VM i dag, så koster det... Koster, for å komme inn i det på, så få akkreditering, og du påmeldt, så koster det 1000 euro.
Ja.
Og det jo å snu alt på huet fra jeg drev på. For da, når jeg kvalet inn, så fikk jeg nesten 1000 euro.
Ja. Så det jo ganske stor
forskjell. Det det. Det natt og dag.
Ja.
Og du kunne dele opp den der et internasjonalt løp i Tyskland eller Frankrike eller Østerrike hvor det var en, så hadde du gjerne garantipenger i bånd, og så hadde du startpenger, og så hadde du prispenger. Garantipengene dro du med deg overalt. Og det hendte jo det når Arne og jeg hadde kjørte. Arne var jo med da, og på sånne seks komprimerte påskeløp med 40 mil mellom første dag og andre dag.
Oi.
Hvor vi måtte kjøre da om natta.
Ja.
Så vet jeg det at den ene andre påskedag, den gangen da oppe i 10 mil syd for Paris et eller annet sted, så på startgrinda da, så var jeg egentlig såpass trøtt at det, og Arne var også såpass trøtt etter forrige, jeg hadde jo inn i dagen førre, eller dagen i forrige. Og da var det bare å skru av bensinkranen når du sto på grinda. Og så dro du over sletta sammen med hele gjengen, og så gikk du tørr. Og da var det bare å klø seg i huet, og så var det et maskinstopp.
Ja.
Da gikk den i stykket hit.
Ja.
Og da var det å hente konflutten, og så reise.
Det var jo de garantipengene som egentlig var bekreftelsen på hvor god du var.
Ja.
Ja.
For det var jo sikkert noen som hadde 10.000 kroner i garanti.
Ja da.
I midt på 70-tallet.
Ja, opp i 25.
Ja.
Jeg vet det.
Og jeg så, for å touche litt på rådreising, altså Jarno Sarin, det var jo en fæling.
Ja.
Han døde jo veldig ung i 1973. Men jeg så det var tatt et bilde av sjekken han fikk for å kjøre engelsk mesterskap på Silverstone i 72.
Ja.
Det var 15.000 pund. Fikk han for å kjøre, da var det 150.000 tilskudd.
Ja.
Oi. Husker du hvor mye, det meste du har fått i garantipenger, Jannis?
Ja, det husker jeg.
Hvor mye var det?
Det kan du spørre om.
Nok?
Og det sa også ligningssjefen i Oslo. At når jeg skulle skrive selvangivelse rundt 1980-tallet, så sa han at du, Jan, du er nesten nødt til å skrive opp et eller annet, fordi at jeg ønsker deg lykke til og god karriere, men du kan ikke leve av bare å gi gass. Han skjønte at det måtte komme et eller annet.
Ja.
Så det vi hadde, det var alt fra 1000-lappen til 5, 6, 10.000. Ettersom hvilket distrikt du var i, og hadde du, jeg vant jo å løpe i Frankrike, og da kunne du annonsere det på plakaten, at det er champion der og der, at det kom da 6, 7, 8, 10 forskjellige nasjoner og fighta, og navnet ble mer kjent, så kom jo folk for å se. Og da var jo, som Arne sier, at det var jo 20-30.000 tilskuere, og klubba tjente gode penger. Og da kunne man også få god før.
Det var jo sånn at vi kunne jo sitte der mens jeg kjørte da, før jeg ble med deg, og midt på 70-tallet der og sånn, og så kom tre generasjoner med kurv, med mat i, stoler, og de kom 8-tida om morgenen. Så satt de der til langt ut på ettermiddagen. Og så, som Jan sier, så kom TV-en. Så ble det underholdning for bestemor og bestefar, så da orket ikke dem å gå opp i den skråningen og bli møkkete mer.
Nei.
Og litt her, og så ble det bare the hardcores igjen, som elsket motocross, og dem var nok ikke så mange av. Men dette var en sånn happening for familien en gang i året. For da var det crossløp.
Ja.
I den lia var det ikke noen baner.
Nei.
En del av det var jo bare de satt opp sånne tab.
Ja.
Så kjørte vi en skråning, det var jo et helvete.
Ja.
Men det var folkefest i det området.
Ja.
Og det er det som har endret seg akkurat som i Norge også, så kunne det jo komme altså, 7-8-10.000 i Brånåsdalen på et krossløp.
Nå drar du litt på, Arne, men altså hvis vi sier det var 3.000.
Men 7, sa Løkkeberg, det var der på nordisk.
Ja, det tror jeg ikke noe på, men altså det spiller ingen rolle.
Nei, men det, okay, men det var jo masse folk.
Ja.
Og nå greier du kanskje 10.
Ja, altså, nå har jeg vært innom et par løp i år,
ja.
Og det overrasker jo meg, og det er jo litt sånn, har et prosjekt uten å prate for mye om det, men min fokus er jo det at jeg har jo troa på at det må gå an å gjenskape den folkefesten, om ikke annet i hvert fall gi litt mer mulighet for publikum gleden av å stå og se på et løp. Bare det å faktisk ha noen som kommenterer og forteller liksom hvordan det går rundt på banen da, med anlegg. Og kanskje være litt flinkere til å merke hvor banen ligger enn, og at det er et løp. Annet enn, ja, noen klubber er jo flinke og holder på sosiale medier og deler, men jeg tenker jo det at fy søren, det...
Men dette er jo frivillig arbeid.
Ja, det er, dessverre så er det jo dugnad, selv om det har blitt et fyord nå. men det, jeg tenker at søren, det må gå an å gjenskape det. Jeg var jo på Gotland i høst, som mitt aller første løp. Åh, gud, Malaya, jeg skjønner jo din glede når du var på VM. Med alle de menneskene som står der og synes det er så gøy.
Litt av utfordringen i Norge, det er jo at det etter Trond Skjea, holdt jeg på å si, så har det ikke vært stuerent, så ble det litt Petter Solberg, da var det stuerent der litt av stønn, og så gikk det over igjen, liksom. Det er jo det, nesten det eneste landet i verden jeg vet om som forbød å kjøre rally. Det ble forbudt.
Ja.
Rallystopp, altså i 20 år, så var det forbudt å kjøre rally.
Ja, Reierstein.
Og det er jo klart, det er jo et snitt av Norges syn på motorsport. Det har jo aldri vært noe hit. Det er, du har sånn som Petter, da han vinner VM, er klart vinner du VM, så da kommer TV nå, som jeg alltid har sagt, og dette er bindelig gnåle.
Ja.
Nå må vi få TV-sendinger. Vi har ikke noe produkt å sende.
Nei.
Vi må ha noen som er gode, da. Og TV-en kommer det, når det er noen som er gode.
Ja.
Ja. Samme uansett hvem gren. Og du har så mye å konkurrere med av underholdning og aktiviteter. Da må du lage den unikt. Og den jobben tror jeg NMF er mye bedre i stand til å ta seg enn det jeg er. For den har jo betalt for det.
Ja.
Men det er bare å jobbe hardt, så blir du god, og da kommer du på TV.
Ja. Men hva tenker dere om for eksempel nå da? Jeg har jo vært en tur i Europa med min yngste fører, og kjørt løp med elsykkel. Det grønne skiftet som ligger an. Tenker dere om det? I forhold til elsykler, er det positivt?
Ja. For føreren så er det jo like moro å kjøre elsykkel sammen med forbrenningsmotor og lyd.
Ja.
Men jeg tror for publikum sin del, så hvis du, når du tar bort lyden fra en Formel 1-bil, så blir det ikke det samme.
Nei.
Det bare piper ned i hjørnet der.
Mm.
Og det kommer.
Ja.
Nå har de fire store slått seg sammen i Japan, og Honda og Yamaha samarbeider om et felles prosjekt. Og det er jo batteripakka det står på.
Ja.
Og jeg har jo elsykkel selv, en KTM,
ja.
Og har kjørt 100 timer med den. Og batteri er for tungt.
Ja.
Men når du sitter på den hesten, så kan du gjøre nesten hva du vil.
Ja.
Så, men når tyngden av batteriet kommer, det er 35 kilo, da tryner du.
Ja. Ja. Ja, men et sted må man jo begynne da.
Men for sånne grønne land som Schweiz blant annet, så er dette her for at sporten skal leve, så er det tingen.
Ja, og jeg tenker jo litt sånn i forhold til, nå er jeg jo ikke så rustet, så jeg vet jo ikke helt hvordan det fungerer i veldig mange andre land, men med tanke på i Norge så er det jo veldig mye fokus på at det bråker mye, og hører jo stadig at det er veldig mange som klager på at det er endurokjøring i skogen og mye lyd.
Ja.
Også med tanke på det her med rekruttering da, på de helt små førerne, for å få interessen på en sykkel. Så tenker jeg jo det at det må jo være en fordel, noen er jo redd lyden, men med tanke på at du kan jo rett og slett egentlig lage en liten crossbane for de helt yngste førerne midt i Oslo, altså i Frognerparken, uten at det skal bli et eneste lyd.
Ja da.
Så sånn sett så har du jo sine fordeler.
Ja,
men skjermen er jo sykkel.
Nei, de kjører jo trailstevner med el-trail inne på kjøpesenteret, og det går jo helt fint.
Ja.
Vi har jo hatt en fører fra det teamet jeg jobber i Spania, som har kjørt noe som heter Moto E. Så det er elektrisk roadracing-sykkel som går sammen med MotoGP-løpet. De har jo tre klasser, Moto 3, Moto 2, MotoGP, og så Moto E. Det blir litt sånn racing i sakte film.
Ja.
Fordi at hvis vi tar en 600 eller 1000 kubikk, sånn stock, klasser som jeg kaller det, der du kan lov å gjøre all verden, så veier de 160-170 kilo, mens denne elsykkelen veier 280.
Oi, det er så store forskjeller, ja.
Og så har du jo da, kan du vanskelig med altså for dårlig potensiometer, så effekten enten er den der, så er den der ikke. Og så har du ikke motorbrems på å hjelpe deg inn mot svinga, til å stoppe. Det blir veldig rar type racing.
Ja, ja.
Og jeg tror ikke det er fremtiden heller.
Nei.
For nå har Dorna, som eier rettighetene til MotoGP, forpliktet seg til å begynne å kjøre på ikke oljebasert fuel fra 2024. Da er det kjemisk bensin. Uten utslipp. I hvert fall, da er det noen andre utslipp.
Ja.
Men da er det ikke oljebasert fuel lenger, og Formel 1 blir med det samme. Og da beholder du forbrenningsmotoren i mer og mindre den nåværende form. Og jeg tror det er mye nærmere enn å få elektrifisert dette greiene. Det elektriske er, det blei en sånn hype. Men det har jo, vi ser jo på biler, det har jo sine klare begrensninger. Så jeg tror det kommer til å komme der og andre typer drivstoff som er basert på
kjemisk.
Ja. Sånn, men ja, MotoGP forpliktet seg på 2024, så er det ikke bensin lenger. Da er det kjemisk drivstoff som er klimaneutralt. Og da får hun nok til. Da har nok Honda og disse sagt at dette går.
Dette får vi.
Ja, ja, ja. Dette har vi drivet med lenge.
Arne og Jannis, dere har jo kjørt flere store og mindre store løp med utenlandske stjerner. De som kjenner litt MX-historie og tidligere verdensmestre har jo gjerne hørt om sånne som Håkan Kala Kalkvist og hans ølstopp midt i et race. Har du vært med på lignende sånne morsomme historier, Jannis?
Ja, Carla, jeg er født i 53, og vi har vært kamerater siden 17-18-årsalderen.
Oi!
Og Carla døde jo for 3 år siden, vel? 4 år siden. Jeg har slått Carla 2 ganger i Coppola Venir, altså ungdoms... kalte det ungdoms-VM den gangen da, i Belgia, og så et eller annet løp, ellers så bare kjørte den fra meg. Han var helt rå.
Ja,
ditto.
Og,
ja, ditto.
Ja, i hvert fall. Men Håkan og jeg har alltid vært gode kompiser, og han var vel egentlig sånn også at det, altså, han kunne stoppe på tidskvall og vise meg spor. Og så satte han seg på sykkelen og så kjørte videre.
Ja.
Og hjalp meg for å kvalle inn da.
Ja.
Men når han var i støtet, sånn som han var da i Namur, i når det var
3-4-80
eller et eller annet sånt da. Ja. Da ledde han med 2 minutter og 50 sekunder på neste gang.
Overlegget.
Ja, og den løypa er på over 3 minutter.
Ja.
Den er jo lagt ned nå da.
Og han går jo forbi restauranten blant annet.
Ja,
og der
ut på asfalten.
Jo, ja, der sto jo broren med halvliteren klar.
Ja.
Det var helt oppå sletta.
Var det der han stoppet?
Ja, på plattehoppet der oppe.
Jeg trodde han stoppet ved restauranten der.
Nei, nei. Han stoppet opp på plattehånd, og så sto en av svenske gutta der med en
det var Bertil, tror jeg.
Bertil, ja, ok, ja. For han hadde god tid.
Mm.
Så tok seg en god trykkmøl, og så kjørte han videre.
Mm.
Og Karlan var jo sånn at det, når vi sto i Parfumé og skulle ut på tidskvallen, og jeg var jo glad hvis jeg var nummer 16-17, for da visste jeg at da fikk jeg pengene mine og jeg fikk vært med.
Ja.
Men han skulle være en av dem. Så hvis da, Torp eller Gebosch eller De Koster at jeg hadde kjørt 3 sekunder fortere, da satte jeg bare på sykkelen, så kjørte den 4 sekunder fortere.
Oi, ja.
Og sånn skulle det være.
Mm.
Så han var så sterk, vet du. Men han slo seg altså.
Mm. Han var for sterk, både mentalt og fysisk, for han respekterte ingen grenser.
Nei.
Når det gjaldt seg selv. Altså han var en vanlig gutt da, sykkelen, den verdens hyggeligste gutt, ingen problem. Men på sykkelen så var det ingen sperrer. Benno var som det, ikke så gærlig.
Jeg fikk jo Håkan til å kjøre første internasjonale løpet vi hadde i 83 på Sigerud.
Oi, ja.
VM-galla.
Mm.
Gulløp med 3-4000 tilskuere.
Mm.
Det kom så mye folk at jeg hørte publikum. Og jeg nappet alle startene, fordi at jeg visste hvordan startet i store. Men det tok jo ikke mer enn 2-3 runder, så lå Karlan på bakhjulet.
Ja.
Og der lå han bare og sikkert lo, mens jeg kjørte med holken nedi. Og han kom så stille og sakte og pent forbi. Og da ga han gjerne litt ekstra. Så hadde jeg kanskje 10-15 sekunder til tre av mann,
ja.
Som også sikkert var enig, det var jo VM-førere som jeg fikk opp den gangen.
Mm.
Men Karlan vant og gjorde akkurat sånn som jeg ville. Og jeg fikk jo Karlan med til Supercrossen i Kollen.
Ja.
Han skulle bare ha de og de startpengene, og så kom han. For det var Jannis som hadde ordnet.
Mm.
Og, hvem fikk en verdensmester til å kjøre der?
Mm.
Vi fikk jo mange verdensmestere hadde vi der.
Ja, Bekkholm var med.
Ja.
Og Karlan var med. Det var bare 2 verdensmestere.
Ja.
Mens da var han på stallet.
Nei. Bare som treningsmann.
Mm. Mm.
Men det var Karlan og Huskverna, og Jana stilte jo med ordentlig fabrikting, men vi kan ikke få pakke opp på det.
Ja da.
Men da i 83 var han jo verdensmester, så det var ikke noe rart du sleit litt med å henge på da.
Nei, han var jo helt konge.
Det var akkurat da du kom forbi meg, og så tenkte jeg, faen, og sakte Stoffer kjører i dag. Og så var det en runde da, så var han søkt borte. Hvor ble han da? For det var ikke noe, gikk ikke noe sånn kjempefort, men
nei.
Det var mindre variasjon i hastigheten.
Ja.
Du hadde høyere gjennomsnittshastighet.
Ja, roligere.
Roligere.
Ja.
Kjørte mye fortere inn i svingene. Jeg bremsa og akselererte mye mer enn det du.
Husker du ikke Kollen når vi skulle kjøre når vi skulle lave en sånn for Norge rundt-reportasje? Og dere dro ut på, skulle jeg og Asbjørn Villa kjøre bak. Jeg skjønte jo at dette her skal ikke folk få se på TV at...
du kjørte for livet, du!
Jeg kjørte for livet og rett inn i det på, så bare skiftet jeg. Men så kom jo du inn igjen etter de 3 rundene, og da var jo fy faen, jeg er helt utslitt! For han ga jo virkelig gjerne, vet du!
Ja, noen ganger så dro han på, så bare lekte seg. Og jeg prøvde å henge på Karlan, og vi skulle prøve å komme inn samtidig til pressekonferanse. Da hadde jeg kjørt med slips ut. Han var ikke svett i poppen engang.
Nei, det var maskin, altså. Ja.
Nei, vi hadde ordentlig fest da han ble verdensmester i 79 i 250-klassen i Unadilla i Statene.
Ja.
For da var han gamle sponsoren min på Spanderhjørnet.
Ja.
Atle Mølle Varmdal.
Ja.
Han var...
Daniel.
Ja, Daniel Mølle,
ja.
Og da hadde vi moro ute på parkeringsplassen der. Da kjørte de kapp med sånne amerikanske biler.
Ok.
Sånne svære V8-er. Sånne flak. Det var merkelig at vi ikke ble stoppet, altså, fordi han kom ikke over lyskrysset, vet du. For jeg ventet til det akkurat ble rødt, så kjørte jeg, så var han bare stående igjen.
Ja, det...
Vi hadde mye moro, altså.
Ja.
Og da... Men han ble verdensmester, ja, 3-4 eller føre. Det ble avgjort, for det var ingen som kunne ta han igjen.
Nei.
Da var han en fabriksfører for Husqvarna.
Er det noen i dag fra Norge som du tenker kan ligge godt an til å gjøre det skikkelig bra utenlands?
Ja, de 4-5 gutta som er på tur nå.
Mm.
Jeg tror de har greid den første økonomiske støkken.
Ja.
Nå går han også for han der Kevin Hormo og din gjengen der også på det nivået der og kanskje tjene litt penger.
Mm.
Og det er jo hyggelig, at ja, de ikke må stå og pante flasker for å ha råd til bensin.
Ja.
For sånn har det vært.
Mm.
Så virker det jo som om de har fått opp et bra nivå på de 4-5. Jeg følger jo bare med dette på sosiale medier. Ja. Mer, men jeg ser jo at når du vinner, så er det jo bedre enn de andre.
Ja.
Og det er en stund siden. Altså det, at det har vært sånn.
Ja.
Det jeg kan ikke huske. Han Formo begynte å følge med for 3-4 år siden.
Mm.
For han trener så mye i Spania.
Mm.
På Redsand.
Mm.
Og så var det spansk mesterskap i en sted som heter Funt Alamo. Det er kvarter fra der jeg bor. Og da vant den 125-klassen.
Mm.
Jeg tenkte, faen, hvem er det da? Nordmann? Og så kommer og vinner. Så begynte jeg å følge med.
Ja.
Og han har jobbet hardt.
Ja.
Både han og foreldre
ja.
har jobbet hardt.
Men det var skjønt at det høyere gir-prinsippet.
Ja, ja.
Når det er altså han som kjører på fjerde gir over det her,
mm.
han kjører på fjerde gir,
mm.
men jeg legger inn det til.
Mm.
Og da kommer du litt fortere fram.
Mm. Ja.
Og da må du bremse litt senere.
Jobba fælt og risikert en del, og, ja. Og så er jo han Fredriksen har jo kommet bra, ja. Og Tjøndel er det en som heter.
Ja.
Østerhagen
er jo helt unge.
Ja, han
var uheldig og bare fikk en ordentlig støkk i midtesesongen.
Ja,
og slå han seg litt.
På neste sesong.
Slå han seg.
Mm.
Ja, ja, men det er ikke uheldig.
Nei.
Jeg skal si deg en ting, jeg. I går kveld
ja.
Så jeg filmen om Aksel Lund Svindal. Da ble den slippet på Viaplay. Og han sa det er helt greit å tryne. Men det er aldri uflaks, for at hvis det er uflaks, så får ikke jeg trent å forbedre meg. Hvis jeg har den innstillingen at det er uflaks.
Nei.
Jeg har gjort en feil, da må jeg trene mer, sånn at jeg ikke gjør den feilen mer. Aldri uflaks.
Har dere to som sitter på så mye erfaring, hva er det beste tipset, Jannis, du kan gi til en crossfører i dag og ha fokus på?
Jeg prøver å bli husket for de tre B-er.
Okay.
Yes.
Og det står for?
Blikk, balanse og båndgass. Så hvis det er noen som kan motbevise det,
ja.
Så gjør det.
Du, blikk,
balanse og båndgass. Ikke omvendt.
Nei.
Og ikke snu på det. Og det er akkurat som en alpinist.
Mm.
Du må ha blikket.
Mm.
Du må vite hvor du skal den. Og så må du være i balanse. Eller vite at du kommer i balanse.
Mm.
Og så gir du hjerne. Blikk, balanse og håndgass.
Bra tips.
Også høyere gir.
Mm.
Det er 5 gir på den motorsykkelen.
Mm.
Og vi, Arne og jeg, girer alltid slik at vi har brukt høyere.
Mm.
Og det var å analysere hver bane.
Mm.
Og det må de gjøre i dag også. Det gjør de helt sikkert.
Mm.
Men jeg vet at de ikke gjør det.
Ja.
Og så hører jeg det på startsletta. Når de kommer over startsletta og skal inn i første svingen, så går det på full overrus.
Mm.
Og så har de en 2 gir.
Mm.
Da er det noe gærlig.
Mm.
Du du kjører ikke herfra til Drammen på første gir. Og så bruker andre gir hjem igjen.
Nei.
Nei. Du legger inn femmeren så fort du kan. Mm. Og hadde vært frifart, så må du bruke det høyere. Mm. Men blikk, balanse, båndgass.
Mm. Veldig enig.
Bra tips.
Og så er det noe du tørt seg inn på innledningsvis. Mm. Og det er at med, om det er dreving, eller det er setting på fjæring, eller hva det er, så er det ikke sånn at man skal gå og tro at noe er bedre. For det bygges hus som du tror i. Så det kan du gjøre der. Men du må vite. Og da er det kun rundetider. Målet. Gikk det fortere, gikk det saktere. Går det fortere, da var det bedre. Går det saktere, nei, men da... For om dette liker jeg å kjøre med, ja, men det, da må du lære deg til å kjøre med det andre. Hvis du ikke har realitetsorientering, da kommer ingen vei.
Nei.
Men det er veldig slitsomt å ha det, for at det du kommer da, nå har du jo sikkert datalog på disse cross-syklene, sånn som vi har på asfalt. Og da en sier at, ja, men der bremser jeg sånn, og så ser jeg på loggen, det gjør du jo ikke, vet du, det er ikke sant det du sier. Men det kan hende oppfattes sånn. Men realitetsorientering i treningsarbeid, i teknisk oppsett av sykkel, i alt, beina på bakken.
Ja.
Mm. Og som Jan alltid har sagt, når de skal kjøpe støttimpere til 50 000, kjøp deg heller et par joggesko, du gutten min. For det trenger du mye mer enn den fjæringa. Og da er, det er vi helt enige om.
Ja.
Og det samme bruker jeg i dag på asfalt. De har sykler til flere millioner, og kan komme av dem med en holdning, så vi ser at det får aldri gått bra.
Nei. Men det må ikke være for mye, eller?
Nei.
Derfor har jeg skrumpa ned 52 års crossliv til at Jan, når jeg er ute og trener, så kan jeg si til meg selv, hva er du driver med nå? Har du blikket? Har du balansen før du gir gass?
Ja.
Nei, jeg må tilbake til ditt. Mm. Og det er, tenk på det.
Ja.
Og det sa jeg for 10, 15, 20 år siden.
Mm. Men det er den som du sitter igjen med som det beste fokuset.
Ja, for du kan ikke lese ned en fører med for mye info.
Nei.
For han husker ingenting allikevel.
Nei. Det er jo sånn det er. Og det er heller ikke så mange som kommer så langt med talent. Man må ha de fokusområdene som du sier, og så må man jobbe.
Ja.
For da jeg ble så Jan kjøre første gangen, så trodde jeg nok ikke at han skulle bli noe særlig god. For oss var nok noe av det siste han burde begynt med. God bryter i yngre år, og stiv som en pinne da, på motorsykkelen.
Ja. Ja. Ja.
Og samme var Håkan.
Ja.
Han var jo aggressiv i tillegg, ja. Og sinna.
Ja.
Og stiv som en kjepp.
Ja.
Og hoppet opp mye lengre enn alle andre da, så sto det stille da.
Ja.
Aha, du har vel vinn i en 25 NM og mye internasjonalt, og han har vinn i et par VM. Ja. Med begge, altså, hadde jeg vært talentspeider, ingen hadde fått jobben. Og det beviser bare hva man gjør med å jobbe.
Ja.
Og vi har et uttrykk i Spania, oversak til norsk. Så det bruker jeg alltid da vi er på treninger og sånt. Hardt arbeid er lik belønning.
Mm. Sånn avslutningsvis, Jan og Arne, jeg har jo en veldig sånn der stor greie med ildsjeler i min podcast, og det synes jo jeg er viktig å legge fokus på, at man trenger mange mennesker rundt. Det er et frivillig arbeid, og det her med dugnad, selv om det har blitt et fjor, ja, det er vel covid som har ødelagt dugnaden, men, eller om det er regjeringen, det er jeg ikke helt sikker på.
Nei, det er ikke
det. Men har dere lyst til å si noe om hvem som har betydd mest for dere opp igjennom når det kommer til cross?
Ja, så jeg var jo, jeg kjørte jo for NMK Asker og Bærum, og Arne kjørte for Romerike. Så, og det var, som i politikken, det var blått og rødt, kan man si.
Ja.
Og vi hadde våre ildsjeler i NMK Asker og Bærum. Det var jo 400 medlemmer i NMK Asker og Bærum hadde is i banen. Av 90 før på cross. Og Ness-familien var sånne ildsjeler. De bodde på den banen for å gjøre denne her i orden. Og på Romerikssida så var Løkkeberg og Jensen.
Ja, og Harald Brenna.
Brenna, ja.
Og det var jo en... Vi var vel over 1000 medlemmer. Ja. Og hadde jo... I motocross gjorde det jo veldig bra. Pluss at det sokte jo rent til NM forbi, liksom.
Ja.
Og... den gangen da, så Ola Hustad sto, han hadde vant NM 10 ganger med bil. Han sto flaggvakt i Brånåsdalen og så ut som han jobbet på Mølla. Han var helt hvit nede i møkka der. Sto der. Han og Terje Ski og alle disse. Og så sto vi flaggvakter på vinteren på isbaneløp.
Ja.
Og hadde merket aldri noe til den konflikten mellom bil og motorsykkel som dukket opp da NMF ble trekt ut av NMK.
Nei. Nei.
Altså vi fikk masse penger på grunn av bil, for de dro jo inn 10 ganger så mye penger som motorsykkel.
Mm. Mm.
Men Tore Løkkeberg er vel den altså, som har følt meg tett og alltid hatt tid hvis du var lei deg eller trengte hjelp. Eller, altså, han,
men han hadde sine svakheter.
Han hadde sine
svakheter
hos andre.
han jobbet jo på Tåkeheimen
ja.
Når de kom inn i Motorsportforbundet.
Ja.
For generalsekretæren, han satt og røyka sigaretter, nei, sigarillos, sigarer, og på inn.
I bygde alle et tål.
Ja, i bygde alle et tål. Tåkeheimen, kalt vi det.
Ja.
For de røyka med begge hendene, alle som var ansatte der. Men, og Tore, jeg har vært, Tore Løkkeberg, vi er veldig gode venner.
Mm.
Men, jeg må si det at når jeg kom til Grand Prix de Italiano i 1981 og hadde tatt VM-poeng og ikke var påmeldt, mens en annen fører fra Norge som var langt fra kapabel til å kjøre VM, han var påmeldt. Og entry-formelen min, den visste jeg, for den hadde jeg levert da personlig på kontoret til Løkkeberg, slik at han kunne få... Jeg vet ikke hva de brukte den gangen, telefax eller et eller annet sånt nå, ned til Italia.
Telex?
Telex, ja.
Ja.
Ja. Det spiller jo ingen rolle.
Nei.
Men jeg kom jo ikke inn, for jeg sto jo ikke noen steder.
Nei.
Nei. Ok. Da var jeg sinnet på Tore, altså. Da hadde han jo rotet bort den der. Ja, ja. Nå er det på baksiden av kontorpulten.
Tore var sint på meg, husker jeg, eller leisa i Molde.
Ja, du kjørte på den?
Ja, vi skulle ha prøvestart. Og så skulle vi ikke drive med på egen hånd, den finner ut. Det var mye sikrere hvis det var en starter der da.
Ja.
Det var jo ikke bare sant. Og Tore hadde jo en kropp som ikke var rask til beins. Det er vel ikke noe stygt å si. Ikke sånn så godt heller.
Nei.
Og opp med flagg, og vi satt av gård, og han løp til siden, og jeg svingte andre veien, altså ombestemt den
seg,
og løp andre veien. Og da traff fotvilleren midt på leggen, altså det røyk tvers av.
Ja.
Det var jo litt leit.
Ja.
Heldigvis så velva jeg ikke.
Hoffa!
Men han var en ildsjel, ja. Og så da det var krossløp i Brånåsdalen på Skedsmo,
ja.
Så hadde han sånn, hva skal jeg si, appelsinfarge av mini. Oransje, eller jeg er jo ikke så sterk i farger. Så satt han på sånne Arnardo-høytalere på taket, og så kjørte han rundt i 5 dager i Strømmen og Lillestrøm, og reklamerte for det krossløpet der,
ja.
Ja, dette var jo, altså han fikk jo aldri betalt for noe av dette, det var jo for klubben, og han var ivrig også.
Ja.
Og så kan man, så blir det jo noe feilskjær, men han var alene i NMK for motorsykkelsport.
Ja.
Nå er det mellom 15-20 stykker og 10% antall førere, og greier ikke å få gjort noen ting.
Nei.
For da, alle som hadde lisens da var jo aktiv. Nå kan det være 2000 lisenser, og så er det 1900 kjøret trackdays.
Ja.
Vil det få moro skyld?
Ja.
Ja.
Så...
Ja, det er forskjell.
Men han... ellers er det jo noen, det mange av dem har blitt borte. De er jo ikke her lenger. Men Tore var... jeg traff henne for et par år siden, og like blir han. Ja. Litt redusert fysisk, men... men da var jeg var på Våler på løp, og da satt vi flere timer og pratet om gamle der, og skrek og lo, og... Ja. Det var veldig koselig. Ja. Så, men det gikk to klubber, vi var jo nesten ikke på talefot, vi midt på 70-tallet.
Nei, lagene var jo høydøve.
Det var alvor, altså.
Det var Romerike og NMK Askerbergen. Det var protester,
det. Det var det største konkretene.
Det var protesthelgen.
Ja.
Og hvis det gikk an å protestere på noe, så var det, da lå penger klare. Ja, fy flate.
Var det på den tiden du fikk kallenavnet ditt, eller Arne? Var det Gjerdrumsleppa, eller Arne Leppa Gjerdrum?
Det var vel
muleren,
det vel.
Men jeg husker lage dem på Kongsberg, på Basseråsen i
1982. Ja.
Da på lørdagen, altså jeg husker ikke heat-oppsettet, men den gangen så var det sånn at det var heat både på lørdag og søndag i lag NM.
Ja.
Og en av deltakerne på NMK Romerikes lag, det var Lars Egil Nygaard. Han kjørte også Yama. Han fikk trøbbel med treningsanlegget, så han fikk låne et av meg. Lars Egil var Romerike, og jeg var NMK Askerbærum.
Ja.
Og så... i løpet av lørdagen da, så ble det lagt inn protest på NMK Askerbærum for et eller annet. Og så sier jeg det at det er synd, det sa jeg, for at jeg må også reise hjem. Og da må jeg ha med det treningsanlegget til Lars Egil fra Romerike. Og da fikk ikke dem lag. Så da ble protesten trekket tilbake. Og det var to stykker, det var to NMK og Romerike sin serie.
NMK arrangerer motorstevner.
Denne skal jeg sende etter deg.
Ja, det må du gjøre.
I klassen 125 centimeter, kubikk centimeter. Da var Hervik Edru nå, ganske bra.
Ja, men det var litt artig da.
Ja.
For da hadde NMK og Romerike lagt inn protest korrekt. Men når de skjønte det at hvis de tok den protesten til følge, eller hvis de ikke trakk den protesten,
ja, så hadde
jeg tatt det treningsanlegget. Da hadde jeg banket den sykkelen igjen, og da hadde ikke Romerike hatt lag. Nei. Så da ble den trukket tilbake. Og jeg husker Sverre Kjellnes, som var en sånn NMK-bastion. Han sto og godta seg sånn. Han kunne ikke ha det bedre i sitt liv. Da jeg sa det at det var det, da må Nygaard reise hjem. Det er fint,
han. Ja.
Han er golfproff, han tror jeg. Han, Nygaard.
Ja.
Ikke sant.
Vent da, her men, er jo...
Der, ja. Dette må du sende meg, Arne, så skal jeg lage...
Dette sier her, hører jo hvem som vinner, hva lagene med Brånåsdalen.
Ja, ja.
Dette som lå på, du som har lagt ut, tror jeg, på Holmenkollen Supercross.
Mm.
Det er masse sånn, Elvis blir jo intervjuet her, og det er ikke måte på.
Oi!
Men der skjønner du da hvor hegemoni er, for det er bare Asker og Bærum og Romerike, det er ikke noe mer.
Nei,
det var ganske mange med.
Ja, ja da.
Så det var full krig, det vet
du. Det glimte alle her gul verdt, for det fikk, jeg ringte her i Vink, var etter 50-årsladning, eller? Og fikk alle intervjuer som var på NRK.
Oi, så gøy.
Og det var det å bevare. For mesteparten var ulagt.
Oi, ja, det er jo staset å være på.
Men nei, de filmene var så dyre, så 60- og 70-tallet har de brukt to ganger. Det er flere, det er 10.000 kroner for en sånn rull, den gangen du brukte redigert på, så kunne du bruke den to ganger.
Ja.
Så det eneste som finnes av Roker, det er det der intervjuet fra, eller det fra Easy uten lyd.
Ja.
Nei da, men nei, også var det jo, nå kan du godt skrive alt der.
Skal jeg skrive? Skal vi si, da kan jeg si tusen takk for at jeg fikk av å komme litt inn i deres krossverden, og så håper jeg ikke det er siste gangen vi ses.
Nei.
Nei da, det er nok ikke.
Nei. Takk for i dag!